Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-ħinu għal-10 wissan komplu bil-bonġu mill-lajn it-tieni parti tal-lum kif għattilkom aktar qabel il-lum skeda speċjali fuq Radio Lauretana u koll il-fatti li Father Simon għan dispost ma jiflaħx nawgurawlu fej anta malajr u wissajjina sal-10 unofs inkompli bil-bonġu mill-lajn daqs 10 minuti oħra nerġgħu namlu kollegament ma Lorien Camilleri i il-flimkien ma delegazzjoni minn Għawdex qegħdin mexjin resqin lejn Greċċju. Nisimgħu din tradizzjonali tal-miliet sabiħa tu xendi dall-estelle il-ħinu għal-10 ħbieb il-kumplament ta' l-odwa tajba dan huwa Radio Lauretana edizzjoni partikolari ta' Bonġu mill-lajn għallum il-ħamis 5 ta' jannar 2017 u hawnhekk ir-riħ ikompli iżid u l-kesħa tibda wkoll tinħass iktar. Għanija tradizjonali sabiħa unekki rċivejt messaċ u kol sorpriza minnant Father Simon innifsu għalli hello sellili għassemmija et nismakom minn ġossodda ir-Rabat. Għandu d-deni u l-influenza u għal għajnsilem immisjajtu diġa is-soqot emmek bil-għal għalli għaddilek għalli terġa tiġi l-ura maħna ta' jepek toqoċ titperreġ barra xinkella tlaqtu iktar u id-dum iżjed. Mela, il-ħinu għal 10 u 3 minuti dal-waqt namlu kollegament iħor ma' l-orjeli tinsab ġewa l-Italja u dinja is-silta ekku preparajta u koll tifel staqsa l-missier mil-kor tatfal.
Yeah.
Il-ħin huwa 10:06 tinsellem ukoll lil-Kelina Kutajjar, lil-Margaret Farrugia, anke lil-Paolo Gabrielli li wkoll għamlu like fuq il-video illi aħna tfajna fuq il-paġna tagħna ta' Facebook dwar is-Santwarju ta' San Franġisk ġewwa Greċċo. X'anke minn tolfa jidher illi qegħdin isegwuna b'xi mod ovvjament bl-internet. Tista' tismana minn kull imkien, tista' tkun l-Alaska, tista' tkun l-Afrika t'isfel, tista' tkun il-Ġappun jew New Zealand. Ċina tismana xorta waħda. Mela, ħalli nagħtikom ftit tarif dwar il-qaddis tal-lum imbagħad minnu fih nagħmel kollegament dirett ma' Lorien. 5 ta' Jannar, San Xmun Stylite. San Xmun Stylite jiġifieri eremita ta' fuq il-kolonna kien axxetiku orientali li għadda ħafna snin minn ħajtu jipritka minn fuq kolonna u twielet fis-sena 388 minn familja tal-bdiewa imma ta' tajjeb ħdejn il-konfini ma' Sirja. Ta' 15-il sena daħal f'monasteru imma impona fuq stess tant ħajja ta' osterita illi sħabu il-patrijiet isuħ bħala mhux tajjeb għal magħhom u għalhekk huwa beda il-ħajja ta' eremita. Matul żmien ir-randan kien joqgħod għal ħin jitwal bil-wieqfa u jiekol u jixrob ftit li xejn. Kienu ħafna dawk li kienu jmorru għandu għal pariri spiritwali fosthom l-imperatur Theodosius u il-mara tiegħu. Ħafna wkoll kienu il-mirakli ta' fejqan li seħħew permezz tat-talb tiegħu. Imma biex żgur jaħrab minn xi ammiraturi tar-relikwi, il-kolonna illi kellu mal-konfini ta' bejn is-Sirja u ċ-Ċiliċja twila 10 piedi issa għollija 60 piet. U għatela fuqa u hemm għadda l-aħħar 36 sena ta' ħajtu. Imma bil il-kolonna kellha djametru ta' 3 piedi biss, qatt ma seta' jimtet fuqa, imma seta' biss joqgħod bil-wieqfa jew bil-qiegħda. Minn hemm fuq kien jipritka lin-nies fil-festi, kif ukoll jagħti l-parir tiegħu lil dawk li kienu jitilgħu fejnu permezz ta' ħabel jew sellum. U għamiet fis-sena 459. U dak kien tarif dwar il-qaddis tal-lum mill-ktieb ta' Dun Piet Samut mixja mal-qaddisin ta' kuljum. Hawnhekk iġifejt messaġġ mingħand Herman, bonġu Herman, Lelio, can you please play a song? Noel Noel or the Three Kings, thanks. Dal-waqt indoq jew waħda jew l-oħra grazzi Herman u prosit ta' dak il-presepju sabiħ illi għandek esebit għal din is-sena. Inni ngħidilkom semmija tagħna morru araw il-presepji esebiti illi għandna hawnhekk ġewwa Għajn Sielem. Kif jgħidu, worth it tmur tarawhom. Propju qabel kollegament qabel aktar għan jittalmili d-daħal hawnhekk fl-studio stana ma tantx hum geżwer ma donnu mhux qed tħoss il-bart għandna magħna lill-arċipriet bonġu.
Bonġu Lelio, bonġu lil kull min qed jismana għaddejjin bil-ġranet tal-miliet u x'hekk għaddejjin anke slat immaġi u l-bonġu tagħna jmur il dawk kollha li qegħdin jisimgħuna midjar tagħhom sew fil-qrib sew fil-bot hemm żmien il-miliet qed igerbeb ġmielu din is-sena. Ħa iktar
fit-tul.
Fit-tul jisu hekk ħaġa x-xamplata nistgħu nimmaġinaw hekk. Biex inkunu nistgħu ingawdu verament dan l-ispirtu sabiħ tal-miliet.
Qegħdin ikun nippreparaw għal l-epifanija nhar il-ħadd li ġej fost il-kesħa u l-maltemp li qed jaħkem il-gżejjer Maltin imma naħseb xejn il-maltemp bla ma trid idaħlek iktar f'qoxortok. U bla ma trid donnok tieqaf u tirrifletti iktar dwar iż-żbuħija ta' dawn il-festi tal-miliet, hux veru?
Ekku, aħna l-miliet dejjem nassoċjaw mat-temp kiesaħ tax-xitwa u ma' ambjent sħun ġewwa jiġifieri jekk dan it-temp li għamlinna s-sena veru kellu ċertu konsegwenzi oħrajn, hekk żgur li daħħalna fl-ispirtu tal-miliet kif għandu jkun. U qegħdin nitkellmu fuq l-ispirtu tal-miliet hekk nixtieq li ngħid prosit il kulħadd il-volontira kollha tal-parroċċa il dawk kollha li b'xi mod jew ieħor kienu involuti fil-preparazzjoni fi żmien in-novena, fi żmien il-festi tal-miliet, fi żmien il-festi anke tal-kwaranturi, li tħallna verament fl-ispirtu ta' dan iż-żmien sabiħ, kellna wkoll ħafna qrar fil-Knisja, kienet xi ħaġa sabiħa, u jalla dan l-ispirtu li kellna f'dan il-miliet li kien hekk jidher li hemm xi ħaġa iktar profonda, ħassejta jiena, issa forsi hija impressjoni tiegħi. Ma nafx inti ħassejt iġ dil-ħaġa.
Le, il-fatt.
Kellna mill-it sabieħ f'dan ir-rigward.
Naħseb il-fatt li, pereżempju, minn qabel iltaqa' il-kumitat liturġiku u kien hemm isa drive anke x'tip ta' qanijiet jitkantaw fil-Knisja. Tgħidli dik diġà għamlet differenza mill-bidu imbagħad speċi l-mixja fin-novena tal-miliet, imbagħad ġie il-miliet, il-ġranet ta' wara, il-kwaranturi mqazza u issa l-mixja lejn l-Epifanija. Aħna qabel miegħek illi kienaw jisu kif naqbad nipoġġi l-kelma ċertu iktar spirtu? Eħa, naqbel.
U ta' dan nirringrazzjaw l-Alla u nħarsu l-qudiem għal sena oħra sabiħa illi għandha tkun is-sena illi fija nista' ngħid nagħtu bidu għal xogħol tal-bini in-naħa ta' wara tal-Knisja illi x-xogħol mhux se jibda issa jiġifieri ilu għaddej, imma x-xogħol propju tal-bini tan-naħa tas-sakristija fejn ikun hemm is-saċerdoti minn hemmhekk se nibdew in-naħa tal-każini biex niftehmu. Għaliex hija l-iktar parti li għandha bini u l-iktar parti li m'għandniex ġewwa affarijiet storjati biex inkunu nistgħu nimmaniġjaw l-affarijiet. U naħseb li din se tkun is-sena wkoll li se nibdew din il-ħaġa. U hawnhekk minn issa nappella biex kull min ikun jista' jagħtina daqqa tgħid flimkien mal-ħaddiema tal-kuntratturi li jkunu qegħdin jaħdmu kuntratturi tal-bennej li jkunu qegħdin jaħdmu bil-ġurnata hemmhekk nagħtu d-daqqa tgħid tagħna. Għaliex dan huwa xogħol li ma jistax isir kollu bil-volontiera, imma d-daqqa tgħid tal-volontiera tkun tgħod ħafna. U nagħmlu bħalma għamlu missierijietna li kienu jgħinu lill-bennej billi jġibu l-affarijiet mill-bogħod illum m'għandniex għalfejn nagħmlu dak, imma hemm xogħol ieħor li wieħed jista' jsir ta' spustjar ta' affarijiet ta' tindif biex inkunu nistgħu nippreparaw l-ambjent u nirranġaw ħalli il-Knisja tibqa' għaddejja wkoll bil-funzjonijiet kollha tagħha. U dan ix-xogħol irid isir biex inkunu varajna x-xogħol tal-bini illi minn hawn ftit ieħor żgur jissa jibda x-xogħol fuq it-tinqix tal-ġebel minn Leli Sariba, hemmhekk ħajkun hemm ukoll min jgħinu fl-inġir tal-ġebel u nkomplu nġibu aktar ġebel ma' dak li diġà ġibna biex inkomplu nibnu ħalli din l-opra li mbdiet tant snin ilu narawha tasal fit komplija tagħha. Tajjeb inżommu f'moħħna ċertu dati illi din fil-21 fin-1921 hemm inxtrat l-art kollha fejn hemm anke llum hemm it-tsuntier kbir dak li għamilna bis-siment inxtrat l-art kollha fuq quddiem fuq wara imbagħad inxtara fil-45 fejn hemm is-siġar tal-palm min-naħa ta' wara. Imbagħad fit-22 fil-22 hemm
1922
saret l-ewwel ġebla tal-beda x-xogħol fuq il-pedamenti. Fit-22-23 saret l-ewwel ġebla tal- pedamenti, għax kien hemm l-ewwel ġebla tal-pedamenti u l-ewwel ġebla tal-bini tal-Knisja li jimbat dik tal-bini saret fit-24. Ġifi dawn huma kollha skadenzi li aħna qegħdin inżommuhom quddiem għajnejna biex naraw f'liema waħda għal liema waħda se nimmiraw biex ngħidu poġġejna l-aħħar ġebla biex ngħidu hekk.
Ekku, hemm diversi pjanijiet imma bil-mod il-mod bil-ħsieb bil-aqal kollox isir.
Dan ifisser sa 22 sitt snin oħra. Sa 5 snin oħra.
Ekku,
sa 23 sitt snin oħra, sa 24 7. Dan huwa l-perjodu li għandna f'moħħna.
Li titkompla il-bini tal-Knisja, il-Knisja l-Est.
Kollu anke bl-orgni u dak kollu li titlob imbagħad il-finitura biex nispiċċaw minn ġewwa wkoll. Xogħol ma jkunx tal-bini biss minn barra.
Ovvjament, iktar nasibem xol minn ġewa u kol, minn barra u minn ġewa, itnelli juma. Arċipritin ek nirringrazzjak u kol ta' dawn l-aġġornamenti u dan it-tarif illi tagħtina minn juma l-ieħor minn żmien għal żmien propju issa illi diġà tħanna fil-ħames jum ta' din is-sena l-ġdida bil-mod il-mod qed igerbu l-ġranet ukoll. Għada fil-għaxija għandna l-ikla parrokjali li tagħlaq il-festi tal-Milied biex insejħula hekk. Għada fil-Grand Hotel namlu appell biex minkelli jkun il-bart u l-kasħa dan tilbes ftit imbagħad tmur hemmhekk tħossok warm, tħossok home.
Illum hemmhekk hemm il-parking jiena mort xi okkażjoni dan il-miliet hemm parking kbir isfel jiġifieri tista' tmur hemmhekk bil-karozza.
Kollox
ġewwa, jiġifieri forsi jkun iktar diffiċli biex toħroġ mid-dar għall-karozza milli mill-karozza għall-ġollukanna.
Ovvjament
toħroġ mill-lift hemm verament kumdita sabiħa.
Arċipritni ringrazzjak
u l-komplement tal-ġurnata t-tajba lilek u nawguraw koll il-ħotna il-qedin jivvjaġġaw ma t-toroq tal-Italja.
Suppost namel kollegament ma l-Orient dal-waqt.
U nawguraw l-om il-vjaġġ t-tajjeb.
Grazzi ħafna arċiprit mela Noel ġeja eda hawnhekk mill-Kings College Cambridge. Imbagħad wara nippruvaw ningħaqdu mal-Orient mill-Italja. Mela, sa din inkomplu nisimgħu wara għaliex fuq il-linja b'mod dirett għandna lill-Orient minn ġewwa l-Italja. Nsellimlek għal darb'oħra l-Orient l-għodwa t-tajba.
Nsellimlek Lelio, nerġa' mill-ġdid insellem l-semmija ta' Radju Lawretana. Għandna bħalissa Lelio għadna fi triqitna lejn Greċċo għaw ftit ta' triq mhux ħażin kif għedda l-għodu għandna satejn. Jiġifier però bil-mod il-mod l-kalkolazzjoni tagħna qisu nofsi oħra. Nitlu f'din il-belt franġiskana ta' Greċċo. Jiena nsejt ngħidlek l-Elio, l-Elio kont diġà qed lutan, ma ħanerġa' ngħidlek u ngħid is-semmijana llum ilbist il-flok ta' Radju Lawretana bil-logo ta' Radju Lawretana għaliex jixra li bħala rappreżentanta tiegħek u tagħna ta' Radju Lawretana ta' semmija ta' insin il-belt dan ir-radju, jiġifier ikun Loretana ġewwa Greċċo u ġewwa Assisi. Hawnhekk it-temp huwa sabiħ ħafna u għabnazzi għal kemm imsaħħab fl-isfond hekk naraw ħafna muntanji li fil-ponta ta' fuq tagħhom mottija bis-silġ, però mhux sa naħat isfel. U hawn ħafna natura bħalma nafu dawn il-pajjiżi u x'hekk joffru dawn ix-xenarji spettakolari aħna wkoll pereżempju aħna nterqu lejn tolfa pereżempju anke rajna l-baħar. Hawnhekk montanji xi kultant tara xi wiet u ta' wkoll għolijiet. u din il-belt ta' Greċċoli minn hawn ftit momenti oħra ser nidħlu fija hija belt fuq għolja wkoll. Hija simili ta' Sisi fis-sens li tara jidhirli li huwa l-kunvent tal-patriji hemmhekk Franġiskani. Jidhirli wkoll huma minuri bħalna għalma huwa bihim żejjen ir-raħal tagħna ta' insielhem mhux hekk għandhom il-kunvent ukoll li huwa mperreċ hekk fuq it-tar tal-għolja. U taħt din l-għolja wkoll post fis fejn isir il-Preseppju ħaj u hija belt antika ħafna, ovvjament, fiż-żmien San Franġiskine teżisti diġà. Jidhirli jiena kont rajt ukoll dokumentarju li jgħid illi għalhekk Greċċa x'kien hemm ħafna kummerċ mal-Griegi u anke kien hemm xi nies Griegi li kienu joqogħdu fil-qrib u anke wkoll minħabba r-rajja l-Greċċo u rajja u xe għal-Greġġe u ma n-naċ tagħhom. Hawnhekk ħafna montanji għolji illi bil-mod il-mod qed iqarbuna lejn din il-belt għażiża ħafna għal dawk illi jkunu dawn inħaw li jiġu hawn iżuru kif għedna qabel skont il-wieħed biografi ta' San Franġisk li laħaq il San Franġisk u jidhirlu li wkoll kien dak li jagħmel il-pjanta tal-Bażilika ta' San Franġisk attwali Tommaso da Cerano li kien patri Franġiskan ukoll li segwa San Franġisk jikteb u jgħid li wieħed mixxut ta' San Franġisk kien jgħid illi driver palissa qed jipponta u qed jurina il-Greċċo għadha tidher ftit il-bot imma bil-mod il-mod qed noqorbu. Da Tommaso da Cerano kien jgħid illi wieħed sinjur jiġifieri kien wieħed edukat ma kienx jivvinta xi affarijiet minn moħħu kien qal illi meta San Franġisk ħolhom din il-ħolma u seħħet x'kien ħolhom San Franġisk. Da San Franġisk kien ħobb ħafna lil-Ġesu kellu l-pjagi San Franġisk bħalma kellu San Piju ta' Pietra l-ċina. U tant kien ħobb il-Ġesu kien jgħidu li mħabba li ma ħadd ma jħobba l-Ġesu tajjeb. Ried illi kien għadu kemm mar nhar timqazza u rid speċi ta' ikun hemm rappreżentazzjoni ta' dak li seħ ġewwa Betlem. Ma daħax propja fl-art imqazz imma tant kellu ħeġġa qorob ħafna lejn nhar timqazza fi żmien il-gwerer tal-kruċetti sewwa. Allura dan rid li joħloq xenarju li jfakkar dak li seħ ġewwa Betlem. Allura kien hawnhekk dawn il-ħawi San Franġisk għax bħalma tafu kien jterraq ħafna ma' sħabu l-patrijiet u għedilhom kien frate Leone. U għallilom il-lejla ser namlu xi ħaġa differenti, għallilom il-lejla ser nerġgħu namlu l-grotta ta' Betlem. U hekk għamel sab qar hawnhekk taħt ir-riħ tal-belt ta' Greċċo, in-nies stieden in-nies tal-inħawi, dan San Franġisk ġieli kien imur f'pajjiżi ma jitkellem xejn għax il-pitka tiegħu kienet tkun silenzjuża u bl-eżempju tiegħu biss kien iwaxxal xorta waħda l-messaġġ. Imma dan il-lejl wassal leħnu bħalma wassal San George preka biex jagħmel id-dimostrazzjoni b'ġesu bambin li proċessjoni li għadha nagħmlu wasallu. San Franġisk wassal il-messaġġ u għal il-lejl rrid nagħmel din il-grotta. U hekk għamel u għamel rappreżentazzjoni ta' dak li seħ f'Betlem f'dak il-lejl għażiż u qaddis meta twielet il-fettej tagħna, is-Sinjur tagħna, Ġesu Kristu tarbija. U kien hemm il-personaġġi Giuseppi, Marija, ġabu l-baqra, ġabu l-ħmara, għalhekk għadna nagħmluhom sal-lum ukoll fil-preseppji tagħna, però bambin ma kienx hemm. Allura il-maxxura kienet żvojta, però fin minnhom dan il-vjaġġatur li kien sinjur li kien x'aktarx kavallier ukoll jgħid illi ra f'idejn Ġesu f'idejn San Franġisk il-Ġesu tarbija ħaj. Dana huwa fenomenu li għaddi singbar anke Sant'Antnin kien jiġi il-bambin fideh Sant'Antnin li aħna ċelebraw il-festa tiegħu. Anke San Piju ta' Pietra l-ċina kien jiġi Ġesu tarbija ħaj fideh, saħan sitra darba kien Ġesu tarbija bil-pjagi fideh, skont wieħed mixxut li raw. U San Franġisk dan il-preseppju ħaj wassal mhux biss messaġġ ta' fidwa. U xek dak il-messaġġ kbir li Ġesu salvatur twiela fost il-faqar, l-ifqar fost il-faqar, tradizzjoni li anke ħoloq tradizzjoni li għadha twassal tal-ġurnata mqatta tal-lum. Issa l-atturi tagħna li qed jirrappreżentaw il-maġi, is-sagħat hemm maġi wkoll ser jilbsu il-kostumi tagħhom sabiex hawnhekk ukoll iwettqu parti oħra l-żjara li dejjem qed qarribna biex nassu fajn silem f'Malta faw biex nassu fajn silem u naqgħu bl-epifanija tal-mulej. Għana bdejna deħlin l-Elio ġewwa Greċċo. Hawnhekk għandna is-sajns tal-Belt ta' Rieti, Kottanello dan ikunu rħula fal-manafu għana li jkunu madwar dawn il-bliet, dawn ir-ħula, u li issa niżin triqisa kważi kważi tan-niżla u dejjem noqorbu u hekk dan li qed noqorbu bil-mod il-mod hekk joħloq ċertu entużjażmu fina. Ukoll magħna llum jakkumpanjawna bil-esperjenza ser ikollna xi tolfetani. Li ġew magħna sedin jom jiġu magħna hawnhekk din il-coach li għandna memlija ta' żbajda sabiex jaqsmu din l-esperjenza unika hawnhekk u anke ġewwa il-belt ta' Assisi. It-temp għadu ħanin ħafna għalkemm it-temperatura hija baxxa ħafna. Però hekk aktar qisu dan huwa temp li jaqbel ma' dawn iż-żminijiet din il-kesħa u x'hekk aħna hekk ngħidu Ġesu twilet fil-kesħa tal-arja u tal-istalla li twilet ġo fija x'aktarx forsi kienet stalla li qaskinar propju. Però kienx kien Ġesu twilet fil-faqar u anke dan iksieħ u din l-atmosfera kollha li hawn in-natura li hawn issa n-naturi tagħna li ser ikomplu hekk wasluna sa' dan il-moment, ikompli ħeġġu fina illi dejjem niftakru illi il-qofol ta' kollox sa' dawn iż-żmini, sa' dawn il-festi li niċċelebraw mhux Father Christmas, mhux il-Christmas tree, mhux il-presepju bil-pasturi huwa Ġesu. Ġesu bin Marija u Giuseppe, u xi ħaġa li qalilna l-bieraħ il-Paġri Karmelitan Skalz li għamlilna t-tur tal-kunvent kien illi it-Tereżjani, Santa Teresa d'Avila li kienet kollha wkoll viżjonijiet ta' San Giuseppe, kienet tgħid illi il-kunventi kollha għandhom ikollhom żewġ bibien, il-Madonna hija bib, San Giuseppe huwa bib u Ġesu fiċ-ċentru. U dan għandu jkun dejjem il-messaġġ ta' dan iż-żminijiet tal-miliet.
Proset Lorien, iviva kollox qed nisma' iva u jiena qed nisma' kollox b'attenzjoni. Hawn Lorien, hawnhekk jiena. Mela, Lorien, aħna għalissa nirringrazzjawk tajjeb u nkunu miegħek aktar tard wara il-11 fil-11 eżatt tajjeb.
Lelio, jiena m'inhiex nisimek għaliex għandna nistisku qed jawassal messaġġ fuq il-mikrofonu m'inhiex nisimek, però hu paċenzja.
Grazie ħafna, Iva.
Mbagħad inkomplu bil-kollegamenti aktar tard.
Tajjeb ħafna. Grazzi ħafna Lorien dirett minn ġewwa l-Italja. Mela qabel ma nagħlaq hawnhekk din it-tieni parti ta' Bonġu mill-lajn Noel. Imbagħad ngħaddu għall-programm mill-iskola tagħna u nerġgħu nidħlu aħna sa nofsinhar.